Efe ni pedwe muate nka ho de. E ya ade a ehu hia se, ube hutumi a, ode beboa afoforo. Suban mu nyansa pa a kire yen se. Se nkrofo anya nkranhye, se wom mo afoforo a, wode won ho bo afode, na wodan suban papa edi. Nkrofo obinum nso aye krado se, wode won ho bebo afode, na wahwe se, atene tene beye adwuma, na afei nso ebia wobeye nneoma bi wo kwan bi so ebra wo hwe mfaso obi num te se wobegi din ana se ebema won akuku oduro bi kwan ubetumi de se nim die yi aye adwuma na waka asem no kwan bi so a ebema no aye anika te se yei bo woni wadofo ho ban enti se wo hu mfa wa tenafie se de ebeye a won kote yare enu bi mfa mesane afoforo nso ebia na wunya nsɛnkyerɛ no nu bi nanso ano nyɛ den nanso ubetumi de asane won a wɔwɔ yare bi dada enkanka ne won a won fia kɔ anim ne nkrɔfo a wɔwɔ mpomuden ho ɔhawo ye betumi de won kwa ato esan mu fa wani si nkrɔfo a wɔwɔ wo mpɔtem no so na hwɛ sɛ wo di covid-19 bambɔ nhyehyɛe no so bo afofo wɔ bra wo yɛ nhwɛ so pa se yen yin edi samre yi soa ye betumi abo yen ye busuafo ye fipamfo ni nipa a wowo ye mpotam ho nyina ho ban nkita hudi a ne botaye ne se wode sesa afoforo no se wode wa usua hu ka ho a ebri bia wogye no asopa mu sa asem a eto aso yi yen hweso me pawo chao me nana be mani ye freno nana asante. Wakandi pekuwa wobetu mienya COVID-19 yari enu hon, o hao nuhubi. Enti, midi COVID-19 bambo hon mranu nyina aso, se di ebe ya, mebwane hon bain. Minimse ebe bwa, abwane hon bain efri yari enu hon. Se mi yo babeyi, mepade pama mebusunya. Se mi ye doktei, minim se eyemre se obebo onho ban fri yare mwawa ho chen se de obesa yare wopane anu bi ansa na aka echire dododo se one nkrofo a wonpese wo wopane no kra bi hia bo moden na yen hyehyeye se obesan no ehia bio akwohwe se woje wasem no di ama watu ho anamon ana se esese wo bekoso akasa de asesa won adwen nioma kakra bi a esese wo kai wo hye nkrofo nkran se wo mo afoforo no boa ma wodan ayemye suban yadi papaapa fa wo bo afoforo adwumade no ka enika sem bi te se ebi a ubenya nsankyerani no bi nanso ano nyɛ den nanso ubetumi anya yare no ana se nkrofo bi no ma won kwanda esan mu te se wang a wong fi akwa enim, ni nkrofwa wang huwa deyin wofom. Woni afofro ncha wa suye huwa, ifri wumpote mwa. Yeisha nkrofu nkrain ma wusuya. Na afi, se weni anyi mwa ya unya yeno huwa, sa insheshe inshe mudia etosu miyinu. Wope se wutie sa ase mi biwa, miya zero.